Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер өмір өзен тақырыбын қозғаймыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алтынай Жорабаева мен Жұбаныш Шексенұлының орындауындағы Өмір өзен әнін қабыл алыңыздар.
Екеуміз бай шешекте ерте гүлдедік, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік.
Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға.
Сол ерке құс мұңын жалы жылғап ерте көктемге. Мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде.
Жылдар өмірдің өзенімен ағады кезегімен. Сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте. Мен үшсем де өшпе асырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте. Мен үшсем де өшпе асылым.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Алтынай Жорабаева мен Жұбаныш Шексенұлының орындауындағы «Өмір өзенін» әнін тыңдаған болатынсыздар. Біз екеуміз бәй шешектей ерте гүлдедік, қол ұстасы бақыт жырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзенімен, ағады кезегімен, сенсің көңілі ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте. Мен өшсем де өшпе асылым дейді. Құрметті тыңдармандар, бұл ән өте әсерлі және осы біздің өміріміздің ағынымен келе жатқанын осы ән арқылы да және өзіміздің сүйіспеншілігімізді осы арқылы біз жақсы түсінеміз және білеміз. Өмір ол сырға толы қызық әлем. Жүрекке бірде қуаныш сыйлап, шаттандырса бірде еріксіз мұңға бөлейді. Көп адамдардың түсінігінше өмір теңдесі жоқ құдіретті күш иесінің бізге ұсынған сыйлығы. Яғни Құдайдың берген бір ғажап сыйлығы деп айтса болады. Яғни адамзат баласы сол ғаламат сыйлықтың қадіріне жетіп бағалай білуі керек. Өмір күрес дейді. Ең бастысы дүние алма кезек дегендей, жалғандағы барша қиындықтың уақытша екендігін ұғынып, өмір атты кемеде қатарыңнан қалмай, жолыңда кездескен қиындықтардың барлығын жеңе білу керек. Сонда ғана өмірдің ғажайыптылығын сезінеміз. Туғаннан бері тағдырдың сан түрлі соқпақтарында кездескен қиындық атаулының барлығын дерлік шынайы сенімділікпен тек алға деген өмірлік ұстаныммен шамамыздың келгенінше жеңіп келеміз деп өзімізге сөз айтуымыз керек. Кейде осыншалықты сәттілігім мүмкін дүние есігін жеңіс күні ашқандығымнан болар деген ой келуі мүмкін. Бірақ мұндай себептен қалай десек те өзіміздің басқа жай күндерде емес, дәл осы күні, яғни ерекше маңызды жеңіс күнінде туымыз, біздің дүниеге келгеніміз, біздің жеңген күніміз деп бекер айтпайды және сол себептен болар біздің жүрегіміз, яғни мынандай бір жауқазын жыр болуы мүмкін. Жеңіс күні келіппін жер бетіне, күн күлімдеп қарапты келбетіме. Таңдау мен бесік жырын жеңіс жырын, бесігімде жатыппын теруетіле. Өмір деген күрес қой түсінгенге, жаралғанман күресу үшін менде. Жеңіс күні туған соң жеңістерге, талпынамын көрсетіп ісім делге, нақтой жүз өткірсемдер дейін, өмірде жеңімпаз болып жүрсем деймін дейді. Құрметті тыңдармандар, осындай өмірге құштар және өмір туралы ойландыратын сіздердің ән жырларыңыз болатын болса, міндетті түрде өздеріңіздің ойларыңызды, немесе өлең жолдарыңызды, немесе әсерлі әніңіз болса, біздің Назар FM радиосының міндетті түрде номеріне жіберулеріңізді сұраймыз. 8-707-724-30. Сіздердің ой-пікірлеріңізді міндетті түрде хабардың соңында оқимыз. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің осы жайлы, өмір жайлы өздеріңіздің пікірлеріңізді күтеміз. Міндетті түрде жіберулеріңізді сұраймыз. Құрметті тыңдармандар, енді қазір біз Ернар Айдардың өмір-өмір әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Әсерлі әнді тыңдап, өмір жайлы толғануларыңыз әбден мүмкін. Сондықтан көңілдеріңізді ашып, көңіл-күйлеріңізді көтерулеріңізді сұраймыз. Ернар Айдардың өмір-өмір әнін қабыл алыңыздар.
Өтесің ау бес күн бол жер бетінде
құрметті тыңдармандар, сіздер Ернар Айдардың орындауындағы өмір, өмір әнін тыңдаған болатынсыздар. Өте әсерлі және өмір туралы ойландыратын бір әдемі сөздері де бар. Және құрметті тыңдармандар, өмір деген не, өмір сіз үшін қымбат па? Және не үшін қымбат? Сол туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің Назар FM радиосының нөміріне жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің Назар FM радиосының номері 8707-724-30. Құрметті тыңдармандар, сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізді осы WhatsApp нөмірімізге жіберсеңіздер болады. Біздің хабарымыздың аяқталуына біраз уақыт бар болғандықтан өздеріңіздің ойларыңызды жинақтап, әдемілеп жазып жіберулеріңізді сұраймыз. Өмір деген ұлы сапар осынау, қиындықтар кезіксе де жасымау. Өмір деген қарап жүрмей досымау, жұмыс жасау, жан ұяңда сырау. Өмір деген міне солай жан бағу, әр қызыққа тамсану да таңғалу. Өмір деген өкініш пен қуаныш, өмір деген алдау және алдану. Өмір деген өз-өзіңді басқару, басқара алмай кейде шалқып мастану. Өмір деген баю тойу шірену, өмір деген тыйын санап аш қылу, өмір деген жалындыру жалыну, өмір деген сырқаттан сауығу, өмір деген күнә жасап артынан тәубаға кеп заңдылыққа бағыну, өмір деген жыл қарсалап жас қосу, танымайтын біреулермен достасу, өмір деген бір адамды қарсалып, бір адаммен мәңгілікке қоштасу, өмір деген мақтау да даттау да, жан досыңа бар сырыңды ақтару. Өмір деген күн артынан күн өту, бірде жылап, енді бірде шаттану. Өмір деген азу-тозу семіру, жастық өтіп, қарттыққа да жеңілу. Өмір деген сағынуға ұмыту. Өмір деген ғашық болу, жеріну. Өмір деген арғы жақты сөз қылу. Өз-өзіңе риза болу, жазғыру, туған күнді тойлап жүріп бір күні, өмір деген аңдаусызда көз жұму. Өлеңнің авторы Сатарқұл Дәуреннің әдемі өмір жайлы сіздер өлең жолдарын тыңдаған болатынсыздар. Адам баласы дүниеге келгеннен кейін қызықта бұл дүниені тани бастайды. Қырсырын, тау тасын зерттеп, дәм тұзын көріп жүрген балалық шыққа не жетсін. Өсе келе сол айналаға қарап, бақылау, зерттеу сезімі азайып кететін байқаймыз. Өмірлік құндылықтар өзгеріп кетеді, немесе адам әсте шаруашыл болып кетеді ме, түсінбей қаламыз, е? Әйтеуір бос уақыт таппай, күнделікті жоспарлаған істерімізді әсер жасап жүреміз. Дегенмен, сол балалық шақтағы жан дүниеде өмір сүрген ғалым адамды жоғалтып алмау керек екен. Уақыты келгенде жан жағына қарап, табиғатқа көз тастай, одан сабақ шығару да өнерлі адамның ісі. Алайда ондай адамдардың барлығы дерлік ғалым, хакім бола бермейді. Адамдар сан алуан, ішкі жан дүниелері жан жақты болатыны жоқ емес пе? Сол секілді әрбір тұлға жеке алдына бір әлем. Туған жерім алтын бесігім деп осындай біз өлең мақал мәтелдерді де білеміз. Осындай мақалдарды немесе мәтелдерді көрген кезде, оқыған кезде, құрметті тыңдармандар, біз өзіміздің туған жерімізде өсіп, өміріміздің сол туған жерімізде басталғанын және ес білгелі осындай керемет жерде өмір сүргенімізге, өміріміз осындай жерде болып жатқанына біз бірінші Құдайға алғыс айтуымыз керек, одан кейін ата-анамызға рахметімізді міндетті түрде айтуымыз керек. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді біздің Назар ФМ отбасылық радиосына өздеріңіздің ойларыңызды міндетті түрде жіберулеріңізді сұраймыз. Егер сондай жүректеріңізден мен осы сөздерді жазып жіберуім керек деген болса, міндетті түрде жазыңыздар, ұялмаңыздар және өздеріңіздің есімдеріңізді міндетті түрде жазып жіберіңіздер. Біз туғаннан кейін сәл өсіп қалған кезде өнерлі болатынымыз өзімізге есімізде қалған шығар, құрметті тыңдармандар. Не еткен қайрат пен жігерлік дейсің. Ұтылса да берілмей намысқа тырысып жатамыз, иә? Құндылықтар деген жатыр. Кім біледі, мүмкін ортаға қойылған мүмкін тәтті тағамдарға немесе ағапкелердің алдында өзіңнің беделің түспесін деп осындай қиындықтарға берілмей сол мақсатқа жету үшін тырысамыз. Сол үлкен өмірге қадам басқан адамдардың жігерлері кейде сол кішкентай балалардың намыстануында да жетпей қалып жатады. Жарты жолдан беріліп, үлкен жеңіске қадам қалған кезде бас тартып жатады. Шынында да өмір деген өте қызық. Құрметті тыңдармандар, қазір біз «Өмір өзені ағады» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, міндетті түрде біздің әсем әнімізді, мағыналы әнімізді тыңдауларыңызды сұраймыз.
Құшатың көңіл ай, өзгерместей,
Құрметті тыңдармандар, сіздер Заман тобының орындауындағы Өмір өзен әнін тыңдадыңыздар. Бұл Өмір өзен ағадаттың өкініштің алауы жанымды өртеп барады. Өмір өзен ағадаттың менің жаным жаралы қай жағада қалады дейді. Құрметті тыңдармандар, ой салатын ән деп айтсақ та болады. Өте сөздері мағыналы және адамның осы өмірде не үшін сүріп жүргені және қандай мақсаты бар және өмірде осы дүниелік байлыққа көз тоймаса тоймайды деп осындай әдемі бір сөздері бар және өте мағыналы әндердің бірі деп айтса болады. Өмір ол адамға бірақ рет берілетін бәріміз білеміз. Бірақ осы жалған дүниенің қадірін білеміз бе? Адам болып қалу үшін ғаламда үлкен арман керек адамға. Деп Мұхтар Шаханов атамыз жырлағанда, адамға қанат бітіретін оларыне ой қиялы мақсат мүддесі. Мақсаты жоқ адам қанаты қайырылған құспен тең. Өмірге келгесін артымызға өшпестей із қалдырмасақ та, адамгершілік пен рухани құндылықтарды ұмытуымызға болмайды. Шекспирдің болжамы бойынша адамдардың жақсы немесе жаман болуы бір затқа екі түрлі көзқараспен қарайтындығында. Өмірде білгеніміз 1-9 білгенімен 99 екендігін өте жақсы білеміз. Және бұл өмірден бәрін біліп кеттім деген адамды әлі кездестірмедік. Бәлкім жоқ та шығар. Өмірден тигеніміз бойынша мынандай бір өлең жолдарын сіздерге айтқым келіп отыр, бөліскім келіп отыр. Ей адамзат, өтіп жатыр өмірдің уақыт кемесі, тоқтата алмас ешбір себеп уақыт құрғыр шіркінді. Көзіңді аш, еңсеңді көтер, өмірге қара оң көзбен, мұңға батып басыңды иіп, әлсіздік әлек танытпа. Жалқау боп алмай, жер жастанбай, еңбек қыл ел қатарлы. Өмірді сүй жан тәніңмен, пайдалан мүмкіндігіңді. Бәріміз қонақ, бұл өмір сұрақ, шешімін тапсақ болармыз зорақ. Бұл өлең жолдарының авторы белгісіз, және құрметті тыңдармандар, егер осы өлең жолдарының авторы кім екенін білсеңіз, міндетті түрде біздің Назар FM отбасылық радиосына өзіңіздің осы өлең жолдарының авторын білетін болсаңыз, жазып жіберсеңіз де болады. Біздің нөміріміз 8-707-724-30. Өмір ол адамға бірақ рет берілетін баға жетпес қымбат сый. Осындай сыйды бізге сыйлаған кім? Әрине, осындай баға жетпес сый сыйлаған ең қымбат адамдар, яғни олар біздің ата-анамыз. Егер саған анаң осындай баға жетпес сый сыйласа, сен соған лайықты өмір сүруге тиіссің дейді. Адамдар негізінен бұл өмірге қонақ, соны түсініп сезіне білген адам өмірдің шаңырақтарын сезінеді деп жазып кеткен екен. Өмірдегі түрлі оқиғаларда сүйеу болатын, сүрінгенде демейтін достарың болғаны өте дұрыс. Жақсы досы бар адам түзу жолдан таймайды деп айтып жатады. Өмір өзен ағып жатыр, тыңбайды. Өмір болмас қасіретсіз мұң қайғы деп қазақ халқы өмірді ағып жатқан өзенге теңейді. Өйткені өмір өзен тәрізді тоқтаусыз, ешкімге білдірмей өтіп жатады. Сол өзен ағынында кейбір жан өз арнасын тауып жатса, енді кейбіреулері бастарын тасқа да жарға да ұрып, өз жолын таба алмай жатады. Соңғысы әрине өкініштақ, бірақ өмір деген біздің түсінігіміз бойынша Құдайдың берген бір сыйлығы. Қандай да жағдай болмасын, ақыл ойымыз бен сабырлығымыз бен жеңе білуіміз керек. Болашағымыз нұрлы, еліміздің ертеңі нұрлы болсын десек, ел болып, халық болып, болашағымызды, ұлтымызды, тегімізді жоғалтып алмау үшін осындай жаман іс-әрекеттерге бармау керек. Қоғамымыздың бұл түнектен арылуына бір өмір салтын ұстануымыз керек. Дені сау, жан жақты дамыған жаны сұлу адам ғана мәнді де салауатты ғұмыр кешеді. Құрметті тыңдармандар, егер осыған өздеріңіздің пікірлеріңізді қосатын болсаңыздар, міндетті түрде біздің нөмірімізге жіберулеріңізді сұраймыз. Қазір біз Саттар Егеновтің өмір туралы әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жақсы адамға жақын адам төрін берген, алдағы алдам шөміріне сыйларын айнаған мың қарасаң көрінбеген. Сондықтан да ертеңге жоспар жасап, қарама болады деп сенімменен. Еккенің күтіп жүріп шықпай қалсай, шығадай күтпеген нені егілмеген. Білжима бір түн деп санап бәрін, артық болмас елің үшін таратқаның. Біреу ерте біреу кеш тұрған мені, бұйыртқаны боладау жаратқаның. Біреу ерте біреу кеш тұрған мені, бұйыртқаны боладау жаратқаның. Ай білгіні шаман келсай, болмайды мен айтқан мен шаман мен шай. Қырық елу алпысты сенде бір күн басарсың құтты болып қадам келсай. Отыз жаста ақсақал мәз боларсың, айналайын ағиық балам дерсің. Ол да сенің бір парыз өтегенің, немересін ақшаштай анаң бұрсай. Өзіндегі өлшеулі шаяғыстан қарияға қарасаң аяныш бар. Намыстан ба жүр алмай қалса олар, кезің келер сенің де таяқ ұстар. Намыстан ба жүр алмай қалса олар, кезің келер сенің де таяқ ұстар. Тәрбиелеп барлығын жөнге шақыр, көзін ашшаң бұлақтың кәусәрі кәусәр, Құдайда ол ісіңді көрер мақұл. Артыңда арқа сүйер інің болсай, қарындасың түзетер мінің болсай. Одан артық бақыттың керегін ай, қадірлеп сол екеуі тіліңді алсай. Орлаған ғой болмайды теңге тамал, денемізге кеткен соң демде тарап. Есеп берер бәріне кез келген ай, қалмағайсыз әйтеуір жерге қарап. Есеп берер бәріне кез келген ай, қалмағайсыз әйтеуір жерге қарап. Ынтамелі барлық іске кірісіңіз, бағдәулет әкеледі ай бұл ісіңіз. Терлеп тапқан табысқа қиналмаңыз, еңбек етіп кеңейет тынысыңыз. Бұл айтқанды ағайын есте сақтай, ақыл сөзді айтамыз кім үшін біз. Ақыл менен аттасаң бұл қадамдай, қасидай кемеліңнен ырысыңыз. Жайсаңдар жақсысыңды ілгетедай, тағдыр бесік тек-тектіні тербетедай. Өмір деген осынау аз ғұмырдай, сіз біздесіп өткен қайын ежетедай. Өмір деген осынау аз ғұмырдай, сіз біздесіп өткен қайын ежетедай.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Саттар Егеновтың орындауындағы өмір туралы термесін тыңдадыңыздар. Өте ойландыратын, толғандыратын ән деп білемін бұл әнді, бұл термені. Және сіздердің де осы өмір туралы бір ой түйгендеріңіз және өмір туралы ойланғандарыңызды мен сезіп отырмын. Және өздеріңіздің өмір жайлы, өмір туралы пікірлеріңізді біздің WhatsApp нөмірімізге жіберсеңіздер де болады. Біздің нөміріміз, тағы қайталап айтып кетейін, 8-707-724-30. Өмірдің өзі жұмбақ бір, өмірдің өзі қызығақ. Жап-жақсы жырды кейде біз түзумен жүрміз бұзып ап. Өмірдің өзі жұмбақ бір, өмірдің өзі қызығақ. Біреуді сынап адам ғып, мақтаумен жүрміз бұзып ап. Қадыр Мырзали осы өлең шумақты бекерден бекер жазбаған. Әр адам баласы өз өміріне өзі жауап береді. Адам өз жолымен барып, оның дұрыс не бұрыс екен білмей тұрып, оны түзеумен жүреді. Егер адам өмірінің қызығы неде деп сұрақ қоя отырып, сол сұраққа жауап таба білсе, сонда ғана өзінің жолын таба алады. Кейбір адамдар өмірін өзенмен теңейді. Неге десеңіз, өткені өмір өзен сияқты тоқтаусыз ешкімге білдірмей өтіп жатады. Сол өзен ағынында кейбір жандар өз арнасын тапса, кейбірлері бастарын тасқа да жарға дарып, өз жолын таба алмай жатады. Адам баласы қандай да бір қиыншылықты ақыл оймен, сабырлықпен жеңе білу керек. Қоғамдағы жат жаман әдеттерден арылып, аулақ ұстап, табандылық танытып, адамгершілік қасиеттерді жоғары ұстап, әр нәрсенің қадірін білсе, сонда ғана қызықтары қуанышты өмірді өткізеді. Сондықтан ойымызша Қадыр Мырзалидің өлең шумақтарындағы оқырманына айтылған ойы өмірдің қызық екенін, болашақ күндеріңді білмей тұра, сол күндерді қайғы-мұңсыз қуанышпен өткізу керек екенін жеткізген. Өйткені өмір адамға бір-ақ рет берілетін үлкен Құдайдан келген сый. Өмір барлық адамдарға тиесілі. Өмірде кейде күлеміз, кейде жылаймыз. Өмірге адам бірақ рез келеді, сол өмірін жақсы және ыңғайлы сұру қажет. Кейбір адамдардың ең басты қателігі өмірді ойыншық сияқты көруі, немесе бір адам бір адамның өмірін ойыншық көруі жиі кездеседі. Өмірде қиналсаң да жаныңнан табылатын ата-анаң, бауырларың, туыстарың көмектеседі. Және бір кішкентай қиыншылыққа тап болған кезде де қасыңнан сенің ата-анаң, достарың, жаманы болсын, жақсы болсын, адал, адал емес болып келеді. Досың адал болса бірге биік шыңға шығамыз, ал досың адал болмаса биік шыңға шыға алмаймыз деп осындай бір жастар арасында осындай бір сөздер жүреді. Өмір ол ғажайып. Сұлулық пен үйлесімділікті талап ететін тәтті өмір. Адам мен адамгершілікті қалайтын тамаша өмір. өмір шыныменде тәтті, ғажап, тамаша. Алайда осы сұлулықты, ғажап өмірдің қадірін түсінбейтіндер өте көп. Қайталанбас осы өмірді бір сәттік қызығушылықтар мен рахат үшін естен айырылатын дүниелік, бір ар, намыс, ұят, адамгершілік, тазалық, имандылық деген ұлы сезімдерге айырбасап кете баратындары өте өкінішті. Шіркін, адам баласының бәрі өтірік, бірін-бірі алдау дегендердің екен білмесе ғой. Мына әлем қандай керемет болар еді. Өмірдің мәні неде? Мен өмірімнің мақсатын қалай табаламын? Мен қандай парыздарды орындауым керек? Өміріме риза болу үшін мен не істеуім керек? Ұзақ уақыт бойы құны кетпес игістерді жасауға менің қабілетім бар ма? Көп деген осындай сұрақтарға ойланып, адамдар ойланып жатады. Құрметті тыңдармандар, сіздер осы сұрақтарды өздеріңізге қойып көрдіңіздер ме? Және сіздер осы сұрақтарға өздеріңіздің жауаптарыңызды ала алдыңыздар ма? Егер осы сұрақтарға жауаптарыңыз болса, және басқа да тыңдармандарға өздеріңіздің ойларыңызды жеткізгілеріңіз келсе, біздің эфиріміз аяқталуға біраз уақыт қалды, сондықтан өздеріңіздің пікірлеріңізді жіберулеріңізді сұраймыз. Тағы қайталап айтып кетейін, біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Қазір біз Мұрат Жаңабековтің өлшеулі өмір әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Өмір жайында ойлана қалсам, ессіз адамдай жылап күлемін. Жүрміз өлместей өмірге келіп, жалғанның жайлы төрінде көріп, басыңа жауған бақытың қары, түседай бір күн, түседай бір күн, түседай бір күн. Кетер әкеңде, анаңда кетер, кеткенше саған алаңда бөтер. Тірі кезінде құрметте бәрін, өкпелегенше заманға бекер. Бермес ешкімге тіршілік баға, татынмас тағдыр бір шыбық қада. Анау өмірге Құдайға қылған құлшылық қана, анау өмірге апаратының, Құдайға қылған, Құдайға қылған, Құдайға қылған құлшылық қана. Шіркін таусылса әттенің қана, салқын күндердің сәттерін қара. Жалғаннан жалғыз алатын еншің, бір-екі метр ақ кебін ғана. Сыналар өмір өтінде күшің, баядан мықты секілдей үшін. Жер бетін ешкім жаулай алмайды, жер жаулап алар бетіндегісін. Жер бетін ешкім жаулай алмайды, жер жаулап алар, жер жаулап алар, жер жаулап алар, жер жаулап алар бетіндегісін. Жетер Алладан үкім алдағы, пенденің өлмеу бүкіл арманы. Айтып келмейтін ажал құрғырдан, қорқыттың өзі құтыл алмады. Қалар артында жаңғырып елес, әрбір адамның тағы талдырып елес, бәріне мәңгі өмір тілерем. Өмірде бәрі мәңгі дегемес, бәріне мәңгі өмір тілерем. Өмірде бәрі, өмірде бәрі, өмірде бәрі
құрметті тыңдармандар, сіздер Мұрат Жаңабековтің өлшеулі өмір осы домбырамен айтылған әнін тыңдаған болатынсыздар. Өте толғандыратын, ойландыратын ән деп айтса қартық болмайды. Және өмір жолы сіздер білетіндей өте сондай бір даңғыл емес. Өрі де ұлы да жетерлік. Өмір сыннан сүрінбей өту әр адамзаттың бір парызы деп айтса да болады. Әрбір адам аңсаған арманына жету үшін өмір бойы күреседі, талаптанады, талпынады. Өмірдің бір кірпіші болып қалануға бар ынта жігерін салады. Адам болып қалу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға деп Мұхтар Шаханов атамыз жырлағандай, адамға қанат бітіретін ол қиялы мақсат мүддесі. Мақсатсыз, армансыз адам жарықсыз үңгірмен тең өмірге келгесін. Артымызды өшпестей із қалдырмасақ та адамгершілік пен рухани құндылықтарды ұмытуымызға болмайды. Өмір өзен тәрізді тоқтаусыз ешкімге білдірмей өтіп кетеді. Өмір күрес, ең бастысы дүние алма кезек. Енді, құрметті тыңдармандар, осы өмір туралы афоризмдерге беретін болсақ, өте өкінішті өмір сондай қысқа, жіберген қателігімізді түзетіп үлгермейміз. Бұл өмірде жалғыз бақыт тоқтаусыз алға қарай талпыну дейді. Және өмір туралы ұлылардың айтқанына беретін болсақ, өмір ешқашан шешуі табылмас жұмбақ, ешкім шығара алмас қиын есеп деп Оралхан Бөгей айтып кеткен екен. Ал Қадыр Мырзали адамның бүкіл өмірі өзін-өзі жұбату, өзін-өзі алдау дейді. Ал Омар Хайам, өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі, не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі, кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам дейді. Ал Мұқағали Мұқатаев, өлгеннен сұрар едім, сұра дер едім тірі жандарға өмір дегеннің не екенін дейді. Және Сенеканың өмір ұзақтығымен өлшенбейді, мазмұнымен өлшенеді дейді. Және осы Сенеканың егер дұрыс пайдалана білсеңіз өмір ол айтарлықтай ұзаққа созылатын нәрсе дейді. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарламалар келіп жеткен екен, соларға беретін болсақ, осылай жазып жіберіпті, бірақ құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің есімдеріңізді жазып жіберулеріңізді сұраймыз. Екі хат келіп түскен екен, сол хаттарға берсек, Біздер өлгендерді жоқтап емес, өмірге жаңа келген нәрестеге жылайық, себебі оны өмірдің түрлі тауқыметі күтіп тұр дейді. Я дұрыс айтасыз, сізбен толықтай келісеміз. Және екінші хабарлама, адам өмірі дөңгелекті арба секілді, қатты жүріп бара жатқан арбаның сені қай бұрылыстан түсіріп кетер белгісіз. Өмірдің қызғалығы сонша ол туралы ойланып та үлгермейміз дейді. Өмір бұл қазір, ол кеше немесе ертең емес деп жазып жіберіпті. Үлкен рахмет сіздерге, бірақ сіздер өздеріңіздің есімдеріңізді жазып жіберсеңіздер де өте тамаша болар еді, өйткені сіздердің хабарламаларыңыз бізге өте қажет және өте сіздердің біздің бағдарламаны мұқият тыңдап және өздеріңізге ой түйгендеріңіздің бір белгісі деп есептейміз және санаймыз. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Мейрамбек Беспаевтың өмір әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және бір тағы да хат келіп түсті, сол хатты соңында міндетті түрде оқитын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаралдың қайдан өмірге, жаратқан тұрар көңілді, қалады бәрі қалады, жүрсенді өмір төрінде. Күндерді өтер көңілді, түндерді жасын төгілді, жаныңа жақын жақсылар кетеді таста өмірді. Жақсыдан көңіл шаттанып, жаманнан жүрек таттанып, жетем деп жүріп арманға, кетерміз бір күн аттанып. Жырлайды жүріп тулайды, қадырын сезім уақыттың, жер мен көк мәңгі тұрмайды. Дүние қызық десек те, жолыңды жүрер есепте, жалғанның көші жылжиды, қалдырып соңғы бекетте. Жақсыдан көңіл шаттанып, жаманнан жүрек таттанып, жетемде жүріп арманға, кетерміз бір күн аттана.
құрметті тыңдармандар, сіздер Мейрамбек Беспаевтың өмір әнін тыңдадыңыздар. Өте сондай бүгін мағыналы әрі түсінікті бір бағдарлама болды деп ойлаймын. Және бір соңғы хат келіп түскен екен, соған берейік. Өмір өзенде бекер айтпаған Маралас хатқызы, сізбен толықтай келісемін. Мен сізді жиі тыңдаймын. Әр сәрсенбі сіздің бағдарламаңызды асыға күтемін. Өмір алма кезек, сол өмірді дұрыс сүрейік. Әсерлі әндерді қойғаныңызға рахмет. Сәттілік тілеймін деп жазып жіберіпті. Рахмет сізге, Айжан ханым, міндетті түрде сіздің әр жазған хатыңызды біз әр бағдарламада міндетті түрде осылай оқып отырамыз. Және сіздің жазған пікіріңіз бізге өте маңызды. Және осының алдында жазылған пікірлердің бәрін, құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің жазып жібергендеріңізді міндетті түрде, есімдеріңізді жазып жіберулеріңізді сұраймыз. Келесі бағдарламада міндетті түрде сіздердің осындай пікірлеріңізді атауларыңызбен, яғни өздеріңіздің есімдеріңізбен айтқан өте сондай керемет болады. Және сіздердің бір көңіл күйлеріңізді көтергіміз келеді, сондықтан ұмытпай жазып жіберулеріңізді сұраймыз. Құрметті тыңдармандар, біздің хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап өлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағатты хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, елім заман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.
Мен сені сүйем өмір, алдымнан мұнартып шақыр далау, жарыққа күнә ғой жақындамау, әлі де сөнбеуге хақым барау. Мен сені сүйем өмір, сонда да келеді тағы өртенгім. Мен сені сүйем өмір, мен сені сүйем өмір. Өмір жеткенде бір биікке құлап қалсам да, қайта тұрар қуаттаусаң да. Өмір алдыңа талай сынып жылап барсам да, мен сені сүйем өмір, мен сені сүйем өмір. Алдымнан мұнартып шақыр далау, жарыққа күнә ғой жақындамау, әлі де сөнбеуге хақым барау. Мен сені сүйем өмір, берерін білмеймін әлер теңнің, өткеннің үзігін әрең тердім, сонда да келеді